Reportáž redaktora Michala Hercega o klube hrania moderných stolových spoločenských hier odvysielaná v Slovenskom rozhlase na stanici Rádio Regina Bratislava v pondelok 19. marca 2012 medzi 15.30 a 16. hodinou.
Klub Rádia Regina.
Dnes vám v klube Rádia Regina predstavíme ľudí, ktorí osídlili neznámy ostrov, budujú si na ňom mestá, dediny, nakupujú a predávajú. Všetko toto a mnoho ďalšieho obsahuje spoločenská hra Cibriaca myslenie a rozhodovanie s názvom Osadníci z Katanu. Do ich klubovne v Bratislavskej Petržalke, kde sa pravidelne stretávajú, zašiel Michal Herceg.
Volám sa Vladimír Kubrický. Ja som začal hrávať Osadníkov z Katanu pred 8 rokmi s kamarátmi. Potom sme sa zúčastnili jedného turnaja v Českej republike. Podarilo sa mi rozbehnúť dva kluby v Bratislave a povedal som si, že chcel by to nejaký turnaj v Osadníkoch aj na Slovensku.
Tu v miestnosti, kde sa práve nachádzame, sa pravidelne stretávate na takých herných večeroch každý pondelok.
Sa tu stretávame viac menej v uzavretom kruhu, ale neznamená to, že nie sme otvorení voči či ľuďom, ktorí by sa chceli prísť. Stretávame sa tu v Petržalke v Bratislave už 7 rokov, každý pondelok od 18. hodiny do 22.
Rád by som sa trochu povenoval tomu aktuálnemu turnaju, ktorý bol nedávno. Človek, ktorý to vyhrá, kam ďalej pôjde?
Víťaz má možnosť štartovať na majstrovstvách sveta v Amerike. Okrem toho, prví traje majú možnosť štartovať v Prahe na otvorených majstrovstvách Českej republiky. Pre tých najlepších hráčov je to taký bonus k tomu všetkému, ešte ísť si zahrať na kvalitne obsadený turnaj, kde sú najlepší hráči.
Napríklad Teodor Pasternák, ktorý pred chvíľkou sem tiež k nám pribudol, sa tohto roku ocitol na jednej z víťazných priečok. Znamená to, že pôjdete si do tej Prahy zahrať? Chystáte sa?
Samozrejme, bude to síce až na jeseň, ale už teraz sa teším.
Ja viem, že vy ste sa cez obvodný štát pionierov Karla Šmitkeho a spevácky zbor dostali až sem.
Istým spôsobom bola to náhoda, to bolo pred 8 rokmi a stal som sa prvým človekom, ktorý prišiel do toho klubu a nebol z toho pôvodného zakladajúceho jadra, ktorý sa poznali. Je tam 5 surovín, máme tam drevo, tehlo, žito, ovečku a rudu, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom ťažiť a za tieto suroviny si kupujeme cesty, dediny a mesta.
Vy ste tak aj už cestou sem analyzovali to svoje víťazné ťaženie víkendové a okrem toho, že sa vám podaril nebývalý úspech, tak aj tá situácia v hre, do ktorej ste sa dostali, nebola celkom obvyklá.
Napríklad sa mi naskytol taký moment, že mohol som sa rozhodnúť, že postavím si dve cesty a jednu dedinu tým, že by som si vymenil cez bank dosť veľa surovín, alebo že by som si kúpil naraz 4 akčné karty, čo sa zvyčajne nerobí.
Renata Pisklová sa volám.
Vy ste práve Teodora doplnili v nejakej podrobnosti o pravidlách, tak to môžete povedať aj teraz.
Ešte kolega zabudol spomenúť, že sa dajú kupovať aj špeciálne karty, tie sa kupujú za jednu ovečku, jedno žito a jeden kameň.
Samozrejme, že mňa najviac zaujala tá funkcia zlodej, o ktorej sa zatiaľ nikto nezmienil.
Tak ten sa dá použiť dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je, že vyložíme napríklad tú kartu rytiera a vtedy len kradne, lebo musíme ho premiesniť na nejaké poličko, kde je obsadené a tam tým ľuďom, ktorí sú na tom poličku, z tých si môže vybrať, ktorému zoberie jednu kartu na matkovo. Druhá možnosť je, že hodíme sedmičku a to je zložitejšie, lebo vtedy si musia všetci spočítať karty a kto má viacej ako 7, musí polovičku z nich dať dole.
Ďalšia zaujímavosť, tí, čo vieme narátať z nejakého človeka iba do 6, tak tu sú tie kocky až dve, takže aké najväčšie číslo môže padnúť?
No 12. Alebo 2 6. Ale sedmička padá veľmi často a to by ste sa veľmi čudovali. Raz sme mali takú hru, že sme 4 kola za sebou, 4 hráči, postupne každý jeden hodil sedmičku. Takže už sa nemala aj pomaly z čoho kradnúť.
Pán Kubrický toho má za sebou viac. Myslím, že tam boli aj viaceré také lepšie umiestnenia, tak pochváľte sa aj vy.
Raz sa mi podarilo Dunajský pohár vyhrať, raz som bol tretí. To bolo minulý rok, bol som 4., tento rok som bol 6. Tá konkurencia dnes je veľmi silná, chodia tam kvalitní hráči. Keď sme urobili robili prvý turnaj, tak pre väčšinu hráčov, ktorí tam prišli, to bol ich prvý turnaj v nejakej spoločenskej hre v živote. Dnes tam chodia pravidelne a sú to hráči, ktorí už to majú nahrané. Osadníci z Katanu, to je hra, ktorá nie je úplne najjednoduchšia.
Práve to ma zarazilo aj, keď som si čítal napríklad takú stručnú špecifikáciu, že tá hra je vhodná pre deti od 10 rokov, tak si hovorím, že to bude asi z tých tried pre nadané deti, alebo možno, že keď už od malička by rodičia ich učili. A máte aj takýchto naozaj juniorov v osadníkoch?
Ja som presvedčený, že to zvládnu deti aj od 7 rokov. Mám dcerku, ktorá má 5,5 roka. Možno pred 2 rokmi som s ňou hral osadníkov, svoje verzie, ktoré sú pre deti.
Na rozdiel od iných spoločenských hier v osadníkoch z Katanu, ten prvok náhody je eliminovaný a naozaj to záleží veľmi aj od tej šikovnosti.
Určite áno. Tam vlastne hráči osídľujú ostrov, stavajú cesty, dedinky, mestá. A ten, kto ako prvý dosiahne 10 bodov, postaví si najviac tých dediniek, zjednodušene povedané, vyhráva. Takže je to aj o nejakej takej obchodníckej zdatnosti. Je tam tá interakcia medzi hráčmi pomerne silná a to je naozaj jedno veľké špecifikum oproti mnohým iným spoločenským hrám.
Po pesničke sa vám prihovorí aj renomovaná rozhodkyňa osadníkov z Katanu Monika Dillingerová, ktorá dá niekoľko rád aj začínajúcim hráčom.
Rádio Regina, rádio vášho domova. Klub Rádia Regina.
Neuraziť protihráča a tváriť sa nenápadne, tak aj takéto zásady platia v spoločenskej hre Osadníci z Katanu, o ktorej hovoríme v dnešnom klube Rádia Regina. Michal Herceg oslovil najprv Moniku Dillingerovú, ktorá rozhodovala aj nedávny turnaj. Kedy sú potrebné jej zásahy?
Tu priamo v klubovni vôbec nemusím riešiť spory, ale na majstrovstvách či už Slovenska alebo Rakúska, ktoré som rozhodovala, či na majstrovstvách Európy, je vždy potrebné v nejakých momentoch zasiahnuť. Či už je to, že sa niekomu zdalo z hráčov, že iný si vzal o surovinu naviac. Dlho pred majstrovstvami Európy som riešila vlastne pravidlá s ľuďmi z Bulharska, z Rumunska, že sa na mňa obracali na vysvetlenia pravidiel, než vôbec prídu na majstrovstvá Európy.
Vy ste si popri tom rozhodovaní aj zahrali? Či tento rok ste sa toho zriekli?
Som zásadový človek a hovorím, že keď niekto má rozhodovať, tak nemôže hrať, pretože ako by rozhodoval vo vlastnej partii. A druhá vec, ktorá som si to jeden rok skúsila, už je to dávno. Mne sa nepáčilo to, že som musela od stolu vstávať, pri ktorom sa hralo, chodiť k iným stolom, riešiť problémy. Nie len, že ja som nemala pôžitok z hry, ale ani tí traja spoluhráči moji nemali pôžitok z tej hry.
Vaši spoluhráči mi to tak vysvetlili, že vy ako matematička viete veľa ťahov predvídať dopredu, pomaly si viete odvodiť, čo má kto na ruke, aké má kto karty.
Naozaj mám veľmi dobrú pamäť na to, čo majú ostatní na ruke, čo hrali za karty, ale pri tej štvrtej partii už presne táto záležitosť začína byť veľmi zložitá. To sústredenie udržať 4 krát hodinu alebo hodinu a pol je veľmi ťažké.
Nie sú tu všetci povolaním matematici alebo ľudia, ktorí pracujú s číslami?
V tomto klube je to profesíne veľmi pestré. Vezmeme si Teodora, to je žurnalista, fotograf, Vlado, Peter, tí sú skôr ekonomovia, Renata je predavačka, ja som učiteľka matematiky. Všetko sa nájde.
Osadníci z Katanu, to je ten základný variant, to, z čoho sa vychádza, ale tá hra má viacero aj takých rozšírení alebo mutácií, o ktorých nám opäť povie Vladimír Kubrický.
Sú hlavne rozšírenia, ktoré dávajú tej hre úplne iný rozmer. Napríklad jedno rozšírenie sú námorníci, obľúbené rozšírenie je mestá rytieri. To je hra oveľa náročnejšia možno ako tá základná verzia. No a potom napríklad sú niektoré historické scenáre ako Egypt a tie mne osobne sa páčia veľmi. Veľa hráčov je toho názoru, že tá najlepšia verzia je tá základná verzia.
Zaujímavosťou tejto hry je to, že jej autor Klaus Teuber vlastne si vymyslel hru a keď ju chcel vydať, tak mu povedali, že je príliš zložitá. Takže on svoju hru rozdelil do troch rôznych a jedna z tých troch je práve Osadníci z Katanu.
Čiže ešte vôbec to nie je také komplikované, ako by mohlo byť.
Presne tak.
Monika Dillingerová, ako sme to už viackrát počuli, je skúsená hráčka a rozhodkyňa, ale nie je skúpa ani na rady pre začínajúcich osadníkov, aby sa vyhli nejakým základným chybám, čo by ste im odporúčili.
Je veľmi nevýhodné na začiatku niekomu, hoci i nevedome, v osadníkoch ublížiť. Keď mi padne sedmička a mám presunúť rytiera, môže sa mi stať, že ho presuniem k niekomu, komu sa zdá, že je na tom najhoršie a že teda prečo som si práve od neho potiahla kartu, prečo práve jemu som zablokovala políčko a tak ďalej.
Ale veď tam by nemalo ísť o nejakú dobročinnosť, jednoducho kto z koho, nie?
Je to kto z koho, ale základom je vymienianie surovín. A ak sa niekto počas hry urazí a stáva sa to u začiatočníkov, tak potom mi nebude vôbec vymieňať suroviny. Čiže aj s takýmto niečím ja musím dnes už počítať. Druhá vec, je dobré z počiatku sa tváriť nenápadne, aby si ostatní nevytvorili tú tendenciu myslieť si, že som na tom veľmi, veľmi dobre. Snažím sa tam, kde som, rozširovať svoje dedinky a pritom nepreberať miesta ostatným. Prípadne kupujem akčné karty, ktoré vo vhodnom okamžiku použité ma vyniesú tak dopredu, že už nebudú mať šancu proti mne niečo urobiť.
Takže tváriť sa nenápadne, žiť a nechať žiť, neuraziť protivníka, to sú celkom také humánne pravidlá na takúto hru, kde ide o zisk.
Samozrejme, že sú humánne, ale naozaj to funguje.
Po pesničke si konečne osadníkov z Katanu aj naozaj zahráme.
Klub Rádia Regina.
Aktuálne príslovie hovorí, že kto sa hrá, ten nehnevá. Zrejme na tom niečo bude, pretože o chvíľu sa dozvieme, že najmenej nejednému neposednému dieťaťu už spoločenské hry pomohli v sústredení a v sebaovládaní. Zaujať však dokážu aj dospelých, hovorí Renata Pisklová.
Ja som raz videla jednu kriminálku anglickú, kde boli spomínaná hra Dračí dopie. Zhodou okolností ten rok na Vianočných trhoch som toto Dračí dopie aj objavila. Tak som zistila, že existujú nejaké hry.
Dá sa povedať, že vy máte viacero takých hráčskych komunít, že v pondelok hráte osadníkov, v útorok Dračie dopie a podobne?
Áno, chodevám. Kde sa mi podarí. Hlavne som chodevala na fantasy kluby. To sú vlastne stretnutia ľudí, ktorí sa zaoberajú fantáziou, science fiction alebo aj hororom. Spoznávam ďalších nových ľudí, hráčov. Ja to hrám vyslovene pre tú radosť.
Áno, takže tu sa už schyľuje k jednej hre, budú sa tu rozkladať figurky a medzi tým sme si zalistovali v takom pomyselnom tanečnom poriadku aj Moniky Dillingerovej, ktorá tiež má tie večery obsadené, čiže v pondelok osadníci.
Každú druhú stredu jazdievam do Rakúska, kde existuje Múzeum spoločenských hier a som sekretárkou klubu pri Múzeu spoločenských hier. Vo štvrtok v Bratislave existuje jeden veľký klub, v ktorom sú združení vysokoškoláci a keď sa mi podarí, tak si idem zahrať niečo do Hodonína. Každý hráč dostáva svoje 4 mestečka, 5 dedín a 15 cestičiek. Ja mám 11.
Keď padne na úvod 11 hráčovi, to je dobre?
To číslo 11 nemá zatiaľ význam, len ten, že ako prvá si môžem umiestniť dedinku, čiže na plán, ktorý je rozložený, ja mám najviac možností, kde si vôbec tú dedinku postaviť.
Zdá sa, že Renáte ste hneď na úvod pripravili nejaké krušné chvíle. Môže hráč rozmýšľať ľubovoľne dlhý čas? Alebo tu máte nejaké stopky?
To sa pýtate správneho človeka. Väčšinou rozmýšľam najdlhšie, ale malo by to mať určitú svižnosť, tak aby to tých ďalších spoluhráčov nezačalo nudiť.
Čo sa týka turnaja, čas je obmedzený na jednu partiu, 80 minút a do 90 sa úplne normálne ťahá, napriek tomu, že doba hrania na tej krabici je napísaná 75 minút. Po týchto 90 minútach sú dve možnosti. Prvá je, že sa postavím a začnem hru urýchlovať systémom máš na danú hru konkrétny čas. A druhá možnosť je, že keď vidím, že tá hra ešte by trvala veľmi, veľmi dlho, tak oznámim, že každý hráč je ešte jedenkrát na ťahu a potom ten, kto má najviac bodov, vyhral.
Trojka.
Postavím si jednu cestu.
Ponúkam tehu a chcem drevo.
Bohužiaľ, drevo je nedobytné.
Alebo žito mi dáš, alebo ovcu.
Tu sa dá aj vyjednávať?
Áno, dá sa vyjednávať. Jediné, čo sa nesmie, nesmie sa ponúkať, že dám ti tehličku, daj mi dve tehličky. Alebo nedá sa sľubovať, že keď mi ty dáš niečo, tak keď ti na búce dám v mojom ťahu, alebo keď je zlodej. Mie neber, ja nič nemám, choď k susedom.
Vyzerá to ako na jednej strane férová hra, ale na druhej taká nekompromisná.
To je hra, v ktorej sa škodí. Sice bolo povedané, že treba byť na začiatku veľmi milý voči súperom, treba pestovať dobré vzťahy, ale zasa aj hovorí, že toto je hra, v ktorej sa škodí.
Tých výnimiek mám momentálne spísaných 19, ale sú tam aj také veci, ako že čo sa stane, keď náhodou niekomu spadne jedna kocka, že musí hádzať naozaj obidvoma znova a takéto záležitosti.
Takže ja napríklad mám teraz 4 tehly, som si to tak rozložil, že nemám prístup k žitu, ale mám veľmi veľa prístupu k tehlám a cez banku si vymením tie 4 tehly za jednu ovcu, doplňam rudu a žito a budem mať za to jednu akčnú kartu. Tu si pozriem, otočím ju lícom dolu, aby protihráči nevedeli, čo tam je a v správnej chvíli ju využijem.
Ja som sama vychovávala a teda ešte vychovávam syna, ktorý mal dosť problémy s disciplínou v škole, hyperaktivita a takéto záležitosti, ktoré mnohí rodičia v dnešnej dobe poznajú. A tým, že som s ním bola sama doma, tak som nemala možnosť kontrolovať jeho správanie v komunite iných ľudí. A hľadala som práve takúto činnosť, ktorá by zaujala aj jeho, aj mňa a mohla by som vlastne sledovať jeho správanie a usmerňovať ho. Preto mne spoločenské hry veľmi veľa dali, že ja som prišla do toho klubu, kde chodili aj deti, aj dospelí a mohla som sledovať syna, skľudňovať jeho prejavy a vlastne takýmto spôsobom ho naučiť žiť v spoločnosti. Ja dokonca robievam pre mojich študentov prednášku, lebo učím aj na Univerzite Komenského o tom, ako hry rozvíjajú matematické schopnosti, kompetencie hráčov. Takže keď vezmem osadníkov, je tam propedeutika pravdepodobnosti, je tam stratégia, je tam taktika. V rámci toho obchodovania musím okamžite reagovať, musím si vedieť prepočítať, čo bude, ako bude, čo je pre mňa ešte výhodné vymeniť, čo už nie je výhodné vymeniť, akú cenu má jednotlivé políčko na pláne. Treba pre mňa je momentálne veľmi výhodné so spoluhráčom vymeniť, ale to znamená, že on postaví cestu k tej strane, kde ja chcem v budúcnosti stavať jedinu. A musím rozmýšľať, ak mu to vymením, fajn, aj ja sa posuniem, ale kto z nás potom ako prvý postaví tú dedinku? Celkovo hry, kde sa musím rozhodovať, čo urobím, ma učia tvoriť rozhodnutia a konzekventne si stáť za svojim rozhodnutím.
Spoločenskú hru Cibriacu myslenie a rozhodovanie s názvom Osadníci z Katanu nám dnes predstavil Michal Hercek.